Matheus boqonnaa ja'a. Yesus
namootatti mul'achuudhaaf jettanii tola keessan nama duratti akka hin goone of eeggadha. Kana yoo gootan garuu abbaa keessan isa waaqarraa biraa gatii hin argattan. Egaa akka warri of agarsiiftuun namoota biratti galateeffamuudhaaf jedhanii manneen sagadaa fi karaa keessatti godhan, ati yeroodhuma arjoomtu hundumaatti kana of duratti hin odeessifatin. Dhuguman isinitti hima, isaan kun gatii isaanii argataniiru. Ati garuu yeroo arjoomtu waan harki kee mirgaa godhu harki kee bitaayyuu hin beekin. Arjummaan kee dhoksaatti haa ta'u malee abbaan kee inni dhoksaatti argu immoo gatii kee siif hin kenna,
jedhe Yesuus itti fufee.
Yeroodhuma kadhattanis akka warra of argisiisanii hin ta'inaa. Isaan namootatti mul'achuudhaa fi manneen sagadaa keessaa fi walgayii karaa gurguddaa irra dhaabatanii kadhachuu hin jaallatu. Ani dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol gali, balbala cufadhu, abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu. Abbaan kee inni dhoksaatti argus gatii kee siif hin kenna. Yeroo kadhattanis akka warra saba Waaqayyoo hin ta'inii dubbii waa'ee hin baafne keessa hin deddeebi'inaa. Baay'ina dubbii isaaniitii fi waan isaaniif dhaga'amu isaanitti fakkaata. Akka isaanii hin ta'inaa. Abbaan keessan utoodhuma isin hin himatin iyyuu waan isiniif barbaachisu in beeka. Egaa yommuu kadhattan, yaa isa Waaqa irra jiraattu abbaa keenyaa, maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'u akkasuma immoo lafa irratti haa ta'u. Soora har'aa bor nu barbaachisu har'a nuuf kenni. Akkuma nuyi warra nuyi akka nuuf dhiibne yakka keenyas nuuf dhiisi. Qoramattis nu hin galchin, hamaa nu oolchi malee. Mootummaan, humni, ulfinnis baruma baraan kan keeti. Aameen jedha. Namootaa fi irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisa. Garuu isin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu,
jedhe Yesuus.
Yeroodhuma soomtanitti immoo akka warra of argisiiftuu nyaara keessan hin gurinaa. Isaanii soomuu isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii ni boosomsu. Dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma soomtutti mataa kee dibadhu, fuula kees dhiqadhu. Soomuun kee abbaa kee isa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argummoo gatii siif hin kenna,
jedhe Yesuus. Ammoo
badhaadhummaa ofii keessanii lafa irratti iddoo biliinnii fi daana'oon nyaatutti, hattuunis cabsitee iddoo hattutti walitti hin qabatinaa. Garuu badhaadhummaa ofii keessanii fi waaqa irratti iddoo biliin yookiis daana'oon hin nyaannetti, hattuunis cabsitee iddoo hin annetti walitti qabadhaa. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama,
jedhe Yesuus.
Iji ibsaa dhagnaati. Iji kee fayyaa guutuu yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifan ta'a. Iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni kee hundinuu dukkanaan ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkana erga ta'e dukkanichi hammam haa guddatu ree,
jedhe Yesuus itti fufee.
Eenyullee gooftolii lamaa fi hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoo fi of kennee isa kaan tuffachuudha malee. Isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaa fi hojjechuu hin dandeessan. Kanaafis ani isinittan hima, waa'ee jireenya keessaniitti waan nyaattanii fi waan dhugdaniif yookiis dhagna keessanii fi waan uffattaniif hin yaaddeenaa. Jireenyi nyaatarra, dhagnis uffatarra guddaan caala mitiire. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasan, hin haamanis, gombisaattis hin galchan. Garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin soora. Egaa isin immoo isaanirra guddaa hin caaltaniire isin keessaa namni tokko hammami yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraare waa'ee uffataa immoo maaliif yaaddoof ture? Mee daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Isaanii hin soqan hin fo'anis. Haa ta'u iyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba ture illee isaan kana keessaa hamma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu harraa bakkeetti argamee bor ibiddatti naqamutti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e isinitti guddaa caalchisee hin uffisuure? Isin warra amantiin itti hirratuudha malee. Kanaafis isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii hin yaaddayna. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni Waaqarraa ni beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee boriifis hin yaaddeinaa. Guyyaan borii ofii isaatiif iyyuu ni yaadda'a ta'o. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf ni ga'a.
Jedhe.